pētījumu programmas pētījums, kur ir vairākas iniciatīvas. Viena iniciatīva ir iekšēja Latvijas zinātnieku, lai izvērtētu personīgo risku, ko gan saslimšana, gan kroniskam stāvoklim. Cilvēks, izpildot šo parasto testu, saņem personalizētu atskaiti ne tikai par to, bet arī par ieteikumiem, fiziskām aktivitātēm, balstoties uz tam atbildēm uz diētu, garīgo veselību un tā tālāk. Otrais pētījums ir sadarbība ar Holland Tehnoloģijas institūto Izraela un Bostonas universitāti, kas ir temēts uz vakcinācijas uzskatiem, kāpēc cilvēks vakcinēsies vai nevakcinēsies, ja vakcinācijas gatavība. Zinātniski tas iedos ne tikai šo individuālu līmenī, vai ne noziņot par to personalizētu atskaites veidā, bet arī sabiedriski skatoties makroskopiski, ja mēs varat izvērtēt personalizētu risku, vai ne, un izvedot uz grupas arī izprast, kādi ir tie faktori, kāpēc cilvēks vēlas vai nevēlas vakcinēties, kas palīdzētu arī publiskajā telpā, publiska sabiedrības veselības rīcība politikas veidotāji, vai ne, izprast, kā labāk komunicēt, kā uzsakt to sarunu, vai ne, lai tā būtu efektīvāka un, nu, ar labāku rezultātu.